De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como cada mércores, tempo para falar de saúde, algo que facemos todas as semanas co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos aí ao teléfono xa. Que tal, doutor?
Muy bom día.
Que tal?
Benvido, como sempre. Bueno, a semana pasada falamos do frío. Falábamos do frío e de como, bueno, pois o frío influye na nosa saúde, non? Por seguir un pouco co tema da meteoroloxía, propoñalle ao doutor hoxe falar tamén da chuvia, non? Porque sí que estamos moi acostumbrados a queixarnos, non? Cando chove porque chove, cando fai frío porque fai frío, cando fai sol porque fai sol. Entón decimos, que claro, con este tempo, pois claro, é normal que esteamos reumáticos, que acabemos, en fin. Vamos a ver, doutor, é certo que a climatoloxía condiciona a nosa saúde?
Eu penso que por sorte, por desgracia, ¿no? Sí. Fíxate que a pesar da tecnoloxía, a pesar dos avances médicos en xeral de toda a sociedade, seguimos falando como os chamanes, non? De fai 5.000 anos, non? É dicir, estamos pendentes do ceo, non? Estamos pendentes da auga, dos fríos, de os cambios climatolóxicos. Pois efectivamente, os cambios climatolóxicos influyen sobre a nosa saúde, non? Non é o mesmo estar no polo norte que no deserto. O que sí ten que pasar o ser humano, o que ten que facer é que adaptarse, non? Entón, o que nos costa, porque cada vez temos máis medos, non? Como falamos a semana pasada, que somos unha sociedade miedosa, non? Entón, é adaptación, non? A adaptación é o mellor regalo que temos, non? Para adaptarnos a situaciones. Para min que este tempo que nos temos, que agora é un pouco seco, nos queixamos, a ver se ven a chuvia, pois se non tuveramos este verde, que este paraíso que temos nós, pois igual, se non chovera, sería un deserto, non? Por lo tanto, que ten que chover e que ten que influir sobre o noso ánimo, está claro, non? O ideal sería estar sempre a 18 ou 20 grados, que sería perfecto, non? Como dentro das casas, non? Sería perfecto, pero non é así, non é así. No deserto, pois, a xente non está máis contenta que nós, e por o moi ao norte tampouco está moito máis contenta, non?
Hombre, penso hai que a adaptación
é o principal.
Claro, hai quen di, doutor, que o paraíso está en Canarias, non? Sobre todo, dino aqueles...
Pregúntalle os canarios, que penso que tampouco non están...
Claro. No, digo...
Dosis de Canarias, igual, al mellor vai ben, unha vez ao ano,
claro,
uns días, ou claro, para coller un pouco... Pero vivir todo ano, non sei se están máis contentos eles que nós.
Xa,
eu non cambio.
Decía eso porque eu ás veces escoito, non, cando a xente que ao mellor, pois aquí non, en esta época, non, ou no menos de decembro ou demais, cando fai frío, fai chuvia e demais, pois van unha semana a Canarias e dicen, aquelo sí que vida, non?
Claro, fai 200 anos non se podía, porque non, claro, se pode chegar, tardábamos días e meses en chegar, pero agora é faciliño, non? Sí, é certo, ora coa globalización hasta podemos cambiar de territorio, non?
Sí,
en función das necesidades.
En poucas horas.
En poucas horas.
Doutor, digo, o corpo humano, en fin, as persoas estamos deseñadas para adaptarnos.
Sí, se non nos adaptamos, xa non estamos. Os dinosaurios nos adaptaron e mira onde van.
Xa, xa.
Adaptarnos. O que sí que temos que cuidar moito e o, no, o medio ambiente, non? Para que nos adaptemos mellor, non? Entón, pois, que falando o cambio climático, pois sí, o están vendo, os científicos están dicindo, algúns políticos non, pero bueno, pois eso é a adaptación do ser humano e dos animais e das plantas aos cambios climatolóxicos, non? Eu penso que a variedad é o mellor, como falamos moito da alimentación, pois eso tamén. É certo que hai trastornos máis depresivos ou máis, non hai tanta tanta alegría cando o tempo é chuvioso, é oscuro, porque sí que dependemos os seres humanos, máis os animais e as plantas, do sol, que sin o sol nós non seríamos nada, non? Uh-huh. Entón, sol, agua, esa situación de sol, agua, é a que temos que relacionar, non? Ten que haber agua, senón non facemos nada, o sol é necesario, vivimos gracias a eso, necesitamos dosis de luz, porque as nosas hormonas e o noso ciclo vital está relacionado ca luz, non? Que un bon tempo axuda a ter máis positividade na nosa vida, nos salimos máis, estamos máis contentos. Épocas de oscuridade ou de frío, de chuvia, pois nos vai un pouco, nos deprime un pelín máis, non? O truco é adaptarnos ben, non? Estar, pois, aproveitar en cada momento a situación actual, non?
É saber que nunca choveu que non escampar, non?
Efectivamente, como di. Además, fala que a xente verás como te di que sabes si chove dunha vez.
Claro. Doutor, por tanto, sí que é certo, podemos decir que sí que é certo que a climatoloxía tamén condiciona a saúde ou condiciona tamén, en fin, a aparición de determinadas enfermedades. Sí, supoño que,
sin dúbida,
naqueles lugares onde chove máis, onde hai máis humidade, pois ao mellor hai prevalencia pois de algunhas doenzas, en outros lugares, pois, de outras, non?
Sí, a ver, en xeral non é así tanto, non? É dicir, non hai máis reumáticos en Galicia que non haxa en Andalucía, non?
Ah.
É dicir, eso...
Pois aquí sempre, reumática... aquí sempre pensamos que sí, doutor.
Claro, porque sempre nos queixamos.
Claro.
Pero realmente, a patoloxía reumática é unha enfermedad, non? Que sí pode influir, como falamos en algunhas ocasións, os cambios bruscos de temperatura, sobre as contracturas, sobre a musculatura, sobre o calentamento do noso corpo, sí que vai a condicionar, pues, ter máis ou menos doencias nun momento determinado, ¿no? O cambio climático, o cambio atmósfera que nos pesa, cando hai esos milibares de máis ou de menos, pues sí nos vai a influir. Entón, hai xente tamén máis sensible a esas cousas, hai xente que o pasa peor cando hai cambios, hai xente que o pasa peor cando hai máis oscuridade, pero non hai así, en graso, hombre, máis ao norte, pois parece ser que se utiliza máis antidepresivos que no sur, non? Se fala así, estou falando, pois nos países nórdicos consumen máis antidepresivos. Posiblemente que teñan acceso a eles tamén, non? Porque moi ao sur non teñen acceso.
Claro.
Entre que estén deprimidos, pois achantan, non?
Xa, claro.
En fin, pero sí que é certo que canto máis ao norte, menos horas de luz influye máis sobre... Pero, en cambio, as patoloxías máis reumáticas, sí é certo que a xente se queixa, pero máis teño que ver, porque a xente con 20 anos, este aquí ou este alá, non ten tantos problemas reumáticos.
Claro,
por lo tanto, sí que ten que ver ca idade, sí que ten que ver co frío, calor, sobre todo os cambios bruscos e non adaptación a eso. Despois sí que, efectivamente, sobre a medicina ou sobre a saúde, que é certo, é dicir, o clima influye sobre as nosas vidas. Bueno, pues se o ves, unha avalancha, pues que é por culpa de un cambio climático non controlable, a pesar da tecnoloxía, ou un terremoto, ou un, pues, condiciona, pues, a vida e a morte, non? E por lo tanto, o tempo influye, os tempos fríos, pues hai máis, xa van a xente máis aos funerais que no tempo un poquinho máis templado, caluroso, ¿no?
Claro.
Que os extremos tamén, xa falamos no verán do calor, ¿no?
Claro. Por tanto, doutor, tamén podíamos concluir que somos un pouco inconformistas, ¿no? Digamos que, bueno, pues así que temos 15 días de sol seguidos, empezamos a queixarnos de que levamos, en fin, que non chove, cando pois pasa unha semana chovendo, pois tamén decimos que xa está ben de auga, non? Entón, bueno, de algo hai que queixarse.
A chuvia nos ten que vir ben porque por dúas razóns, porque somos de clima templado, non? Non é de tanto frío. Igual Valladolid, pois, non teñen tanta agua, pero teñen máis xeo, non?
Claro.
Nos sí que temos moita humedade, sí condiciona un pouco o malestar e a humedade nos condiciona un pouquiño, non? Pero necesitamos agua, que somos un paraíso verde, me refiro, e que necesitamos, pouquiña agua. E se acaso chovera pola noite e salir o sol polo día, pues perfecto, eu firmaba, pero non é así, non? Por lo tanto, seguramente pagaremos que seña así, que veña auga para refrescar esto, Para baixar, para aumentar estas temperaturas, non? O vir suroeste, como estamos perto do mar, pois é un tempo templado, posiblemente pois acabaremos ca gripe se chove, non? Se chove.
Claro,
claro, influye
claro,
tamén.
Tamén. Doutor, sempre estamos estamos afeitos un pouco ao mellor aos tópicos, non? Pero pois decimos, incluso supoño que tamén a climatoloxía influye pois hasta no folclore dos distintos povos, e entonces pois claro, miramos ao sur e dicimos, sempre están cantando, sempre están alegres, non?
A mellor non teñen moito que cultivar.
Claro.
É moi monótono tamén, porque teñen xa olivos e máis algunha, pero nós temos moita variedade tamén.
Xa.
Eu penso que é certo que cando chove moito, pois a xente sale menos, non? Entón pois pode ter máis apatía, pero non vai a cambiar moito o noso carácter, non hai un carácter portugués, un carácter sí, galego, un carácter, si sí, pode influir a forma de ser, que somos máis traballadores ou máis comprometidos ca terra e tal, pero a mellor os andaluces é que non teñen terra, non? Porque a teñen só dous.
Claro, claro.
Entón,
claro,
pois, claro, cantan e esperan que os contraten. Non sei.
Claro, o que é certo que supoño que por lá tamén se queixan polo sur.
Claro, posiblemente o que podíamos facer é trasladarnos, non? No inverno ir de vez en cando a eles que veñan de vez en cando.
Facer un intercambio.
Un intercambio non estaría mal.
Xa. Muy ben, doutor, bueno, pois nada, deixámoslo aquí logo. Un pouco por consolarnos, non? Que digo, sí, por aquí, por alá, por todas partes cocen fabas, como suele decir.
O mellor é adaptarnos. Ajá. Eu penso que adaptarnos, cuidar este corpiño que temos,
que único que temos.
É único que temos e que, claro, que tratar de cuidarlo, non? E adaptarnos, eu penso que é o mellor, non?
Perfecto. Bueno, pois adaptaremos e agora que, en fin, camiñamos xa cara ao carnaval, en fin, que empezan os tempo, ese tempo xa dos cocidos, esas cosas, pois habrá que irse adaptando tamén.
Que saquen a xente o paraguas, a ver, non creo que se chove moito, a verdade é que, sí, que creo que necesitaríamos moita chuvia para compensar.
Doutor, gracias. Seguimos a semana que ven. Moitísimas gracias.
Bien,
hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
En fin, como condiciona a meteoroloxía, o tempo tamén, en fin, o noso estado de ánimo e a nosa saúde, bueno. Ese foi o tema que hoxe abordamos co Dr. Rodríguez Caramazán. Imos na recta final de Outra Mirada co repaso das portadas as portadas dos dixitais. Volvemos á información, neste caso portada de Público. Destaca que está en este momento Montoro na Comisión de Facenda do Congreso. Di Público que de la Mata investigará o xenro de Eduardo Zaplana e o ex socio de Oleguer Pujol. Cada español debe máis de 500 euros ás eléctricas. Non se poñan tan así, porque cada un de nós debemos e aínda ás compañías eléctricas 500 euros. O prezo da luz sigue batendo récords, este mércores superará os 100 euros. Bueno, debemos por aquelo do déficit de tarifa, é unha cosa que eu non entendo moi ben, seguramente ustedes tampouco, pero en algún momento chegaron o goberno e as eléctricas a un acordo. Dice, mira, debedesme tanto. Bueno, pues parece que a conta está en que nos toca 500 euros por español de débeda coas eléctricas. Iglesias redobla esforzos por escenificar a súa vontade de acordo con Errejón, outro dos titulares na portada de Público. Destaca tamén este diario que lle ordenan ao director do CIE, do Centro de Internamento de Estranxeiros de Aluche, que tome medidas para paliar o frío dos internos. O xuiz tamén lle exixe ao máximo responsable deste centro que provea de roupa e de calzado suficiente e adecuado a todas as persoas que o pidan. Interior di ter readmitido o comisionista Gómez de la Serna por imperativo legal. Gómez de la Serna, xa saben, era deputado do Partido Popular, está investigado na Audiencia Nacional por cobro de comisións ilegales e agora este exdeputado do PP realiza labouras técnico-xurídicas de carácter burocrático no departamento que dirixe Juan Ignacio Zoido, no Ministerio do Interior. di tamén público que o conductor do autobús escolar que volcou en Fuenlabrada dá positivo por cocaína, que a Audiencia de Málaga ordena seguir investigando o orixe ou a orixe do ático de Ignacio González en Estepona. Tamén lemos que Trump firmará hoxe o decreto para a construción do muro con México, que a Generalitat cree que a investigación sobre a morte dunha nena en Blanes podría durar 2 meses, e que, por certo, volvendo a Trump, que tamén ordena retirar a web sobre o cambio climático. Ese, o sitio web é eliminado, os anos de traballo que realizamos en cambio climático desaparecerán, lamentase un empregado da Axencia de Protección Ambiental. O novo presidente resucita 2 polémicos oleoductos que foron vetados por Obama, por pola oposición dos grupos ecologistas, por cuestións medioambientais, e tamén pide respeto para que o seu fillo creza alonxado do foco político, di Donald Trump. Destaca este diario que un exército de voluntarios online resucita as ruínas de Mosul e Palmira, que a extrema dereita alemana crece e cada vez é máis militante e violenta. E no suplemento Culturas de público, pois un actor galego, Miguel de Lira, a crisis, di Miguel de Lira, foi un pretexto para minar o público. Cambiamos de periódico, ímonos agora a El Diario, eldiario.es. Este digital destaca que o imputado Gómez de la Serna reincorpórase ao Ministerio do Interior para elaborar informes xurídicos, que o Banco de España confirma que as rendas máis baixas foron as máis golpeadas pola crisis. Supoño que tuveron que facer sesudos estudos para chegar a esa conclusión no Banco de España, que as rendas máis baixas foron as máis golpeadas pola crisis. O 1% dos máis ricos acumula o 20% da riqueza. Tamén en El Diario lemos que os ex-lesionarios do homenaxe ao fundador da Casa Pepe, xa saben, un local de hostelería franquista, que está cheo de símbolos franquistas, aseguran que somos apolíticos. Di tamén que IKEA modifica o cartel dos cambiadores de bebés dos seus centros para que seña neutro, e tamén publica este diario 10 medidas para sobrevivir o actual subidón no prezo da factura da luz. Adianto is algunhas, terán que levantarse ás 5 da mañá ou algo así para poñer, en fin, algún electrodoméstico, a lavadora ou eso, si queren ir aforrando algo no recibo da luz. Cambiamos de periódico, ímonos a Infolibre. Este digital destaca que o xuiz Velasco pide ser trasladado e deixar xa a instrución da Púnica. O magistrado da Audiencia Nacional postulouse para unha plaza de cooperación internacional, aínda que o Poder Judicial proponga outro xuiz para o puesto. Velasco di está moi molesto porque se quedou sin xuiz de reforzo. Que se sabe é que non se probou aínda no caso Bárbara Rey, titula tamén Infolibre. En Comú Podem pregunta ao goberno se usou fondos reservados para tapar unha suposta relación de Juan Carlos I con Bárbara Rey. O Tribunal de Contas denuncia a mala xestión na loita contra o déficit do goberno de Cospedal en Castilla-La Mancha, e outro dos titulares, o portazo de Podemos á fusión calma o sector crítico de Izquierda Unida, a Unión Europea e Canadá avanzan na ratificación do Tratado de Libre Comercio, Rajoy di que vou intentar que esta legislatura dure 4 anos. Estes son algúns dos titulares da portada dos digitais, destes 3 digitais, Público, El Diario e Infolibre. Agora, Paris Ares achéganos a portada digital, pero de un periódico convencional, neste caso do diario El Mundo.
Pois imos con eles. El Mundo, de entrada, titula que o xuiz non autoriza rexistros da policía contra a familia Pujol. Tamén que Donald Trump firmará hoxe a construción do muro con México. Tamén que foi detido o chofer do autobús escolar volcado en Madrid tras dar positivo en cocaína. Tamén titula El Mundo que Pachi López carga contra o oponente económico da xestora do PSOE. Que España redita o seu peor resultado histórico no ranking de corrupción. Que a muller de Fillón gañou 500.000 euros por un emprego ficticio co seu marido. Que a Unión Europea ignora Puigdemont, pero non a industria coitelera de Albacete. que Junqueras burlase do único banco que lle rescata os contribuintes de España. Outros titulares: que IKEA retira a cadeira Missing Show por posíveis caídas e riscos para os dedos, que a Fiscalía analizará os tweets ofensivos sobre a morte de Bimba Bosé, que Kuwait aforca 7 persoas, incluídos un príncipe e 3 mulleres, que o xornal El Mundo achégase al país e consolida a súa segunda posición, e, por último, presión para auditar o mercado eléctrico tras superar os 100 euros, dos 100 euros por megavatio, referente á subida da luz. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora a repasar tamén algúns dos titulares do diario El País, da edición digital del País. Destaca que España registra o peor resultado da súa historia na percepción da corrupción. Emiratos Árabes Unidos, Bután, Bahamas ou Uruguai reciben mellor cualificación no índice de transparencia internacional que é o noso país. O PSOE forza o PP a retirar ao seu candidato constitucional. Os populares aceptan o veto a que Ollero seña presidente. E Nadal volve a unha semifinal de Grand Slam tras 3 anos, son outros dos titulares. Tamén en El País lemos que a Fiscalía investiga os tweets ofensivos contra Miguel e Bimba Bosé, que Donald Trump anuncia hoxe o decreto para construir o muro con México, e que o chofer do autobús accidentado con 14 menores dá positivo por cocaína. Pregúntase El País por que en xaneiro hai máis mortes que en ningún outro mes do ano. Parece ser que así o din as estadísticas. Por exemplo, o mes con máis mortes en España, como confirman os datos do Instituto Nacional de Estatística, entre 75 e 2015, en xaneiro, morreron casi 24% máis de persoas que as que morren de media o resto de meses do ano. Incluso, en fin, en 2005 a diferencia chegou a ser do 48,9%, casi o 49% de mortes máis en xaneiro que no resto dos meses de ano. Falamos de media. Bueno, pues parece ser que iso ten que ver pois co frío, con que as persoas máis fráxiles están en maior risco de infeccións polo virus da gripe e por outras bacterias como as neumonías. Así que xa saben, quedan poucos días para que rematar xaneiro. Se os pasamos e dicir, bueno, pois xa a posibilidade de sobrevivir aumenta. En fin, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 25 de xaneiro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, botaremos de outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora continuamos coa nosa programación habitual.